kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenya kanattaansuudhaan ka torbee guyyaa sanbataa dhiyeessan qophii dubartiitti ce'ina. Keessummaan koo har'aa barreessituu walalooti. Kitaaba kuusaa walaloo mata dureensaa leetoo jedhu maxxansiisuudhaan dubbisaaf dhiyeessitee jirti. Kitaabisee kun bakka namoonni beekamoof artistoonni argamanitti 330 eebbifamaa jetti. Ofiishee of beeksisuudhaan walaloo barreessuuf maal akka ishee kakaase ibsuudhaan jalqabdi.
Tolee galatoomii ulfaadhu tajubbe. Keessummaa kabajaa gootee asirratti na dhiyeessu kedhaaf yookaan immoo VOA sagalee Ameerikaa irratti waan na dhiyeessiteef galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada. Ani biqiltuu waaqasaa yookaan waloo biqiltuu waaqasaa jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhe godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abbaa Icoomaan ganda migiruu jedhamu keessattidha. Akkuma nama kaanii maatii kiyyaan gargaaraan barnoota koo sadarkaa tokkoffaa lammaffaa achuma naannoo Booliyyuutti kan inni baradhe. Achumarraa kaasee immoo kutaa 11ffaadhaaf 12ffaa naannoo keenya waan hin jirreedhaaf gara aanaa keenyaatti imaluudha. Bakka fincaa'aa jedhamtutti gidha kan inni baradhe. Achumaa xumuree dhufe immoo ani gara Finfinneetti imalee sadarkaa seensii qabxiin seensa yuunivarsiitii waan naaf hin milkoofne gama kolleejjii barnootaa Rift Valley seenuudhaan barnoota koo dipaartimentii akkaawuntiingiidhaan akkaawuntiin ganda faayinaansiidhaan itti fufe. Bara kana barattuu akkaawuntiingii waggaa afaffaati yoo rabbi jedhee bara kana eebbifamtuu bara kanaati jechuudha. Walaloo ani jalqabumaa ijoollee ta'ee otoo jiruun walaloo dhaggeeffachuu baay'ee jaallatu ture. Walaloon baay'ee miira koo waan naaf hubatuuf yeroo hundaanis utuun walalee jedheen baay'ee hawwa ture. Hawwimma koo kana keessaa gara walaloo barreessuutti hin dhufee booda irraa yaada namoonni walaloo koo jaallatan naaf kennaniin akka hin cimee barreessu keessi koo akka kaase kunoo sadarkaa kanaatiin dhaqqabee jira. Armaan baasee jira jechuudha.
Qabiyyeen walaloo keetii maali? Kitaabni walaloo keetii hoo maqaansaa maal jedhama?
Qabiyyeen walaloo koo wantoota qofaa irratti kan xiyyeeffate miti. Ta'iiwwan jiruuf jireenya keessatti mudatan hundaa hawaasummaa, diinagdee, siyaasa, amantaa fi kalaqoota jireenyaa garaagaraa kan of keessatti hammatedha. Maqaan kitaaba walaloo kootiis Leetoo jedhama. Leetoo jechuun ammoo afaan Oromoo looga gudii yoo ta'u, hiikni isaa ammoo jireenya jechuudha. Sababiin mata duree kana filachuu koo immoo wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu hundumtiyyuu wantoota jireenya keessatti gaggeeffamanidha. Wanti jireenyaan ala bahamu hin jiru kanaaf wantoota jireenya kana keessatti madaalaa fi taajabee Leetoo yookaan jireenya kana keessatti barreesse jechuudha.
Waloo yookaan walaloon hojii atamma hojjette kanaaf fakkeenya sii ta'e jira?
Jiru. Waloon an baay'ee jaalladhu waloo Oromooti. Ijoollee keenya baay'ee qaqqaxalee ta'anidha. Dura irraa kaasee baay'een isaan hordofa. Akka isaan ta'uufis baay'een hawaa kanaan guddadhee ture. Mi'a walaloo fi kan na mi'eeffachiisan illee gara walalootti kan na galchanidha. Isaan keessaas fakkeenya guddaa kanaaf ta'anii akka walleessituu jabduu akka hin ta'u kan na tumsanis akkasuma fakkeenya jabaa kanaaf ta'anii waloo lata qana'ii akkasuma kuma safaraa fi xinqata kuma irraati.
Egaan namni tokko gaafa barreeffama barreessuu yookaan kitaaba yeroo barreessuu yeroo tiyaatiras haa ta'uu barreessee uummataaf dhiheessu hundumtuu akka ijoollee kootiitii jedha keessaa waan filadhu hin qabu jedha garuu mee walaloo kee keessaa daran ka qalbii si hawwate yookaan hordoftoonni keenya amma hadhagaan ka jettu keessaa xiqqoosee nu dhageessise.
Egaa walaloon koo kitaaba kiyya Leetoo keessatti barreeffaman dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon isaaniillee kan gataman hin jiranii hedduma kan jaallatamummaa argatanidha jedhee kan hin ani yaadu. Addatti garuu taateewwan jireenya kiyya faana wal qabatan irraa kaasee waloon kan kitaaba keessaa baay'ee jaalladhu mata dureen isaa warqeedha jedhu. Har'a ol jechuudhaaf gad jette kaleessa ba'uuf gangalatti dhoqqeef biyyoo keessa. Obsaan hunda baachaa xiiqiidhaaf of sooftee booru calaqqisuuf har'a daalachooftee bu'aa bayii dachaa darraan siigamtee abiddaan gubachaa qaqqabtus waadamte. Utuma waadamtu ittuu taate haara hin gubanne taanaan qaamni ta'ee daara yoosati warqeedhaa warqeegatii qaalii gatiin kee guddaadha guddisii of ilaalii jedha.
Innaa waan tokko barreessanii wayirratti hundaa'aniitu miti. Eenyuun jedha walaloon kee warqee jedhu kun eenyuun jedha laata?
Warqee jechuun kun nama walumaa galatti namoonni hedduun yeroo baay'ee ani maaliif kana ta'e kufaatee akkasiirra maaliif kufee maaliif akkana ta'e jedhan namoonni yeroo hedduudhaa fi ofitti muffii garaagaraa kaasanii gungumii garaagaraatu jira. Isaaniif kan ta'udha. Hin kuufne taanaanii dararaa hedduu hin dandamanne taanaanii warqeemti mataan isaatiyyuu warqee ta'uudhaa fi piroosesii hedduu keessa kan inni darbu ganaa abiddaan qorameet kan inni ilaalamu jechuudha. Kanaafuu warqeedha kan inni fudhatame sanarraati. Ati nama ta'uumti kee yoo hin qoramne ta'e yoo taateewwan jireenya kee keessatti si mudatan dandamattee hin darbine taate yoo muffiiwwan garaagaraa yeroo mara ofirratti kaasu yoo ta'e asumti kuniyyuu nama ta'uumti gaaffiidha waan ta'eedhaaf. Warqee ta'uu yaalii akka jechuuti.
Tolega innaa hojii tokko hojjetanii qormaati nama mudachuu mala. Adeemsa barreessuu keetii keessatti qormaati si mudate jira? Yoo jiraate ta'e wattamiin irra aante?
Sunniin hangaa fi qabu miti baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuu fi adeemsa barreessuu fi keessattuummoo addunyaa ogbarruu keessatti qormaataalee garaa garaa hedduutu jira. Isaan keessaa naannis hedduun kan na mudatan ni jiru. Keessumaa kitaaba koo kana liitoo maxxansuudhaa fi ispoonsara kana godhaniidhaaf dhaabbata hedduu abbootii qabeenyaa hedduu dubbise garuu baay'een isaanii akkaataa haamilee kootti buuttidha kan isaan asitti himatanii. Dhaabbata baay'ee fi nama baay'ee gaafadheen homaa dhabee hangan abdii kutee ofirra gattaa'utti nama ga'een ture. Ta'us garuu haamileen koo hedduu laafee ture. Haa ta'u garuu harka hin laanne guyyaan har'aa kun akka milkaa'u kitaabni koo maxxanfamee akka uummataa bira qaqqabu waan beekuu fi. Cichee cimee tattaafateen sadarkaa kanaan gahe dubartii ta'uun koollee akka wanta meeqaan danqamudha kan inni na godhee ture. Garuu hundumtuu ni darbama galata waaqaa ta'uun har'a xiiqiidhaan injifatee milkaa'uttan jira jechuudha.
Tole eenyufaatti gargaaree yookaan dhaabbanne yookaan namootti dhuunfaa carraa kanaan ati galateeffattu hojii kee keessatti kan si deeggaran jiru?
Namootni dhuunfaadhaan na gargaaran dhaabbata. Tokkummaa obbo Tokkummaa Fiixee yookaan Tokkummaa Fiixee Jeneraal Konistiraakshin jedhamuun kan beekamu dhaabbata akka dhaabbataatti kan na gargaare obbo Tokkummaa Fiixee gaasuma beektanii abbaa qabeenyaa Oromooti. Yeroo hedduudhaa fi namoota hedduu gargaaraa ture beela iddoo garaagaraatti hirmaata keessatti hirmaachaa ture. Isaatu akka dhaabbataatti na gargaare akka dhuunfaatti hedduun uummatni hedduun irratti tattaafatee waan qabuun na gargaaraa ture. Addatti immoo hedduudha gama. Pilaatfoormii tiktookiidhaani obbo Mubaarak Musammaa otoo hin galateeffatinillee hin darbu. Namni kun baay'ee nama na utubedha. Nama baay'ee na cimsedha. Waggaa tokko olii fi gama sooshaal miidiyaa yookaan pilaatfoormii tiktookii kanarraatiin namoota walitti qabuudhaan gareewwan garaa garaa walitti ijaaruudhaan walaloo qaqqaa jiratti dhiyeessuu na affeeruudhaan namoota hedduu biratti kan inni na dhiyeessee ture. Achumarraa kaaseeti akka hin geema qabadhuudhaa fi geema achirratti naaf qopheesse geema kanarraa wanta hin danda'e akka argannuudhaa fi isa dadhabni immoo namootni hedduun akka na gargaaranidha kan ofiisaatii godhe. Inni biraan dhaabbata biyya bakkee keessa kan jiru yookaan firaa'ol itichaati. Dhaabbata lama kan na gargaaranii warreen kana garuu gara fuulduraatti meebii kan na gargaaruudhaa jiran ammallee hojiin kiyya hin dhumanne waan ta'eedhaa fi bakkoota garaagaraa. Dhaabbata garaagaraa piroopoozala gaafadheetiin jira waan ta'eef sunni naaf hin deebiin jira. Hanga ammaatti kanneen na gargaaran warreen kana gama kanaanis siyaasummaarraan dhaamsan dabarfachuu barbaadu. Namoonni na gargaaruudhaaf fedhii guutuu qaban ammallee hojii kiyya hin dhumanne ganaa pasanii 85 illee hin deemne. Guyyaa eebbaatu murtaa'e malee wantoonni hedduun ni hafanii baasiiwwan garaagaraa hedduun irra jira waan na ta'eef namoonni na gargaaruu danda'an asumaan sirna tumsuu akka danda'an asumaan gaafadha jechuudha.
Walaloon har'aa biqiltuu hawaasa keessatti gahee akkamii qaba jettee amanta? Dhimmoota hawaasummaas ta'e ka siyaasaa kanneen barbaachisoo ta'an irratti akkamitti gumaachuu danda'a jettee yaadda?
Walaloon dhugaa dubbachuudhaaf dhimma hawaasummaa keessattis ta'e gama siyaasaa keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Walaloodhaan ergaa laphee namaa keessa jiru ergaa jireenya namaa keessa jiru akkasuma ilaalcha siyaasaa kana haala gaariidhaan kan ibsuu danda'udha. inumayumo walalon ufumasati yuvrakudula wanti walalon akakosati dubatame jirenya wasuma arati iba kuta kutuyo ka iba kuta umi halazan jitu nidanda jideki hina nyaman
tode akka walalaisi tutokoti hawi niyokan galmi ke garafu ladura malfakat
angamati ti ani wanto tati ti koda hadas marati kaina ni hadas marati ajo de no jelle wanti koda kaina jelle angamati wallo wangara gara gama social media tin da kasumammo gama youtube wangara gara tin wallo so sagale dani wallo wan sadi gudamba so saf nu gama kanjo do jelle ummata gara kan da kasi se tin jura ega amma kan ani wadru e basaganta kiyati e basaganta tabaku hangafa yuka imu ku hangafa lento rada kan anjuru kitaba ko yechu dafi duga rubachu dafi do da kan ana ulfatu da biwa gozi era bo da kan fide inu mayumu ilma ki hangafa le be kan an makawa mu kitaba yechu duga da ilmo ofite chun hindandama akuma ka sai tan ilmi ki hangafa kuni dukan kitabu ni ko jalqaba ebisu da kan bi wanto ta sai refa chajira sana boda sanatti anse cd walalo albuma gutu an hoje di wanan juruf yero yo tasmana kan e gani sa sumaran amsa da barsa sana hoje di ummata ki yebran da kafsi suda in mayumu sicitti jaba e hoje di sarka walalo afan romo ulkitu sufi akanta walalo itibare fa mu hoje su kala kota hara heddu itidabalo wale situ chimto ta e sarka dunya tis sarka biye kenya tis walalo afan romo kana makawan su suka kan yin barbado walalon duga dubacu da fa ana fi yare ki ya gutuma gutu kai ani tin sa chudan dausi ana friyan ko si wanti marikiya wallo ko ti ugu dare su ku gamma dis wan kamiyu wallo ko ti ni kanani isa duje chula kana fu wallo humni wallo kabu a duniya tis bije kin tis akuma awali gana ti ogbaru oromo gana gama wallo ti tis juro kamo ta humni ki dan dewan san dan dawo kuma a duniya ti ba su mulisu
bekelto fakanya famma jolluma ko ti kaseni kanan walale sujal qabe ko walalo kana dur jolluma mo ko ti qabein jalla daite erga guddatte bude isa uman si bada se kana barnotan deggeru yalte ta
gafi garina gafatte kala tumi kana ani kanini kenna rabbina skenni da wallon kenna rabba rubace ana fizre labbi kenna ke dije de kenna nafkenni kenna imu abbaso guddi fata wallo yona ti guya tokko himbarresin olte yo kambulte yo rafagate inni mode biye ti guya da man sarrafagata yacho kanafu kenna ke sake sanduru gadi basa itin hojjeta akasumo mo anile fakenya ofi koti ofuma koti de bita yo wallo kan hala kan rojjete guya ka lissa kas barrese har mo kana foyes boru mo kana foyes sudan da je de itin ofi koti gama kana ti fide gama barnota tini gara fulura sitti ittifufi barnota ki yangama barnota tini utube hala kana awelo ki yagana bakka gudda ni shi suda kan ani barbaru hangama tani barnota ki ya gara fulura ti gama dinagde tini le nama business ita wuda kan barbaru business usi wan gudda ki sakale hoje chuda kan barbaru gama sanani ani accounting ida kan barbaru barato accounting yoga afafati barasanan ebifoma jochuda sana yohin tumuretan gara kanatti debi ajechudan joluma kiyara kaatetan kanan kanan barisu yegede tetebi waga jawo dakitamni kukan dufe wante ka anga amatti ebornotan hitun tumne garu kitamni kiya yodume kitamni lamma fanku cd wala loko warin kunni martsani ebornotan kan otu manta ujechu
tumura ratti kanen wala lo barresu fawi qabanif refu jel qabanif gorsa kamikennita
gosa anikinu namni kamiyu namta ayo jode kaini sa uhinda ndinye fi hinjuru kesa tumu gama dubasto za kinya finka njuru ugaru batu au dandeti jo chabasa nkabani hedosi mo dandeti watu kabani soda atani soda kisa sani njuru tari yonkana zedega basi umani kuni ikana ratika soda ndaho dandeti nko kuni achunga utaji lati mwareni shakitan mana kesa gola kesa jirantu jo tema wala lote ni dole ke ni hetun rabbia gara tunu ba ya tsaju dole ti haga su maratti miti kare ni juru ga mawe du ani ga mota gara gara tin kai ni juru ga ma arti ho ji arti gara gara amale gama wala lo kana ni heddu isan na mota eru da fetu haga su maratti miti dan in ne kana dole ke ni heddu isan ti kanu ba ajrani kana fu wadin kana ni ani kuni enyu jabaadhu itti fufinaan jedhee osoo hin taane keeka hedduus danda'ee waantota mara hundumayyuu danda'ee as ta'e kitaabni koo. Kanaaf iyyuu ati kaayyoo qabda taanaan achi gahuun qaba jettee bakka gahuudhaa qabdu ofiikeeti kaawwatte taanaan galma gahuudhaa qabdu kaawwatte jedha. Akkatti hin geenye wanti si dhorku hin jiru. Kanaafuu dubartoonni keenyas mana keessa jirtan otoo hojjechuu dandeessanii otoo sagalee uummataafis ta'uu dandeessanii obboruu Oromoo hedduu daran guddisuu osoo dandeessanii mana keessatti kaayyoo keessan mul'ata keessan dandeettii keessanii dhoksisanii jirtan baasaatii hojjettaa. Yoo hojjettan ofiifillee jijjiiramtanii obboruu Oromoollee ol guddistan jechuudha. Dhaamsa jabaa ani kennu kana gama dubartoota qofaan otoo hin taane gama kamiinuyyuu Oromoon gama siyaasaanis gama dinagdeedhaanis gama ogbarruudhaanis gama aartii hojii aartii maraaniyyuu guddatee mul'atudha. Kan inni qabu dandeettii keenyatti fayyadamne namuu dandeettii nuuf kenname ofii keenya irratti baruudha. Kana yoon hojjedhe bakka kana gahuun qaba jennee yaadne hojjechuu dhaqqabna. Keessattuummoo ijoolleen keenya walaloo hojjechuu dandeessan walaloo humni walaloo akkam akka ta'e namni kamuu hubataa miti. Garuu humni walaloon qabu baay'eema jabaadha. Sababii kanaafuu jabaadhaatii mul'ata keessan kaayyoo keessan gabbaasaa dandeettii keessan gabbaasaa osoo mul'isaa jechuun barbaada.
Waloo biqiltuu waaqasaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii bagatti milkooftu.
Ayyee galatoomaa ulfaadha.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarra kan jalqabnu Dinqeessa Dabalaatiin. Tuulamarra roobee maamacharra tiifaa kan rabbi walqixxeesse maaf nammaddaan baasaa jedha.
Wali wali tola wali dama. E wali tuka wali 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 tola wali.
Dofa jirtan sagale America saganta afan oromoti bashannana ko ya bashannana ko margitu warkina yeron amma
bashannana ko ya bashannana ko
Kopi dan nama muzika segala Amerika seganta afan Oromo ram isini darbuda. Raf kamnu kanuma rawata torban sirbotan protina molit debunuti nagantura an bafkadu morodati
Sagalen America, Sagantana Fan Oromo, Galgalakesa Salama Fulaka Jalkabe Hangasa Sadit, Sambata of Dilbat, Satellite and Saganta Devers, Kanara Asaratrawata, Kanisin Kesum Messi and Tujube Horati, Kopi Burinul Tedivina, Nagatubula.